Здравейте, скъпи приятели! Вие сте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим Първи, номер 22, звукозаписно студио.
Бъдете с нас!
Здравейте, скъпи приятели! Ще ви представя програмата днес, която започва с темата «През бурята» и ще завърши с една стратегия за контрол върху живота или как да се справим с цикъла на пристрастяване. Останете на вълните на Гласът на надеждата. Пред микрофона ще бъдат Божидар Тончев и Радостина Горанова.
Беше толкова спокойно, че се чуваше плясъка на всяка малка вълничка под напора на лодката и всеки трясък на греблата, докато учениците гребяха ритмично по спокойните вълни на Галилейското езеро. Колко различно беше сега в сравнение с виящия вятър, който блъскаше лодката само преди час. Когато за първи път предприеха пътуването си през езерото, ведрият залез им обещаваше приятно пътуване. Лекият южен ветрец показваше, че те могат да вдигнат плътната, спестявайки им труда да гребат. Но точно по средата на пътуването им, нещата се промениха коренно. Лекият ветрец смени посоката си и се спусна към северозапад от върховете на Ливан. Небето също потъмня от гъстите облаци. Внезапно вятърът се превърна във виеща буря с такава скорост, че мъжете едва успяха да свалят плътното, за да не го разкъса вятъра, или още по-лошо, да обърне лодката. В разгара на страшната буря вълните станаха още по-големи, като че ли някаква дяволска сила ги тласкаше от дълбините пред очите на ужасените ученици. Скоро огромните вълни започнаха да ги заливат, угасяйки светилниците им и заплашвайки да потопят мъчещата се да се задържи на повърхността лодка. Учениците трескаво затърсиха малките кожени кофи, за да започне да изливат водата, навляза в лодката, но тя се пълнеше твърде бързо. Скоро тези опитни моряци разбраха, че усилията им са напразни. Признаха, че без Божията намеса положението им е безнадежно. Погълнати от битката, която вориха, за да спасят себе си, Те напълно бяха забравили Исус, който бе на борда заедно с тях. Накрая в отчаянието и безпомощността си спомняха за него и извикаха: «Господи! Господи!» Но гъстият мрак го беше скрил от погледа им, а ревящата буря сподаваше гласовете им. Нима вълните го бяха съборили отвъд борда? Нима сега бяха съвършено сами? Извикаха отново, но единственият отговор беше воят на гневната буря. Лодката потъваше. Във всеки момент безпощадните води щяха да ги погълнат. Тогава една ослепителна светкавица проряза хоризонта и те го видяха. Свит на една постелка близо до кърмата. Плискаше се около него вода. Не бе успяла да го разбуди. Исус спеше дълбоко, въпреки виещата буря. Защо спеше? Може би бе напълно изтощен от непрекъснатото служене през деня и дори ужасния хаос, бушуващ наоколо и заплашващ да потопи лодката, не го бе събудил. Каквото и да е била причината, учениците разтърсиха Исус да го събудят, викайки в удивление и отчаяние: «Господи, не те ли е грижа, че загиваме?» Исус спокойно се изправи. Трябваше му само миг, за да прецени обстановката. И тогава, докато бурята все още вилнееше около него и вълните се блъскаха една в друга, той постави едната си ръка на мачтата, за да се закрепи, и вдигна другата към небето, както беше правил често, когато вършеше делата си на милост. Когато една светкавица проблесна над хоризонта и озари спокойното му лице, той заговори с дързост на разгневеното море: «Стихни, утихни!» Когато и последната сричка излезе от устните му, бурята изведнъж спря. Гневните вълни се успокоиха. Тъмните облаци се навиха и разкриха едно обсипано с диаманти небе. А лодката почиваше на ведрото и неподвижно като стъкло море. Обръщайки се към учениците си, Исус тъжно ги укори: «Защо сте страхливи? Нямате ли вяра?» Евангелието на Марко, 4 глава, 40 стих. В тъмното Яков методично изгребваше останалата на дъното на лодката вода. Другите, след като бурята беше вече отминала, отново гребяха ритмично. Всички работеха в дълбоко мълчание, предизвикано от умората и смущението, и най-вече от страха. Всеки от тях се чудеше: «Що за човек е този? Толкова непретенциозен, а в същото време може да говори с морето и веднага да го преобрази от развълнувано до лудост в спокойно». Той бе не само съвършено спокоен сред тази смъртоносна буря, но бе успокоил самата буря. През останалата част от нощта никой не заспа. Накрая небето започна да просветлява от изток с обещание за настъпващия ден. Без да каже и дума, Исус погледна Андрей, който беше на кормилото. Той му посочи една област на източния бряг на езерото. Андрей насочи лодката в посоката, която човекът, който смълча бурята, му бе посочил. Много от учениците бяха прекарали целия си живот в езерото и познаваха всяко кътче на брега на разстояние от 30 мили наоколо. Но бурята ги бе завлякла толкова далеч на юг, че не можеха да се ориентират. За известно време не можеха да разберат точно кой бряг приближават. На бледата светлина едва виждаха очертанията на бреговата ивица. Заобиколен от стръмни скалисти канари от двете си страни, един полегат хълм им предлагаше добро място за акостиране. Учениците купнеяха да запалят огън, за да изсушат дрехите си и да стоплят треперещите си тела. Когато наближиха брега, видяха, че хълмът е осеян с пещери. Тогава от мъглата изплуваха сенкообразните форми на гробове. Те пътуваха към гробище. Филип изговори със страх една дума, която накара всички да потръпнат – Гадара. Регионът на Гадара, познат също като Декаполис, бе заселен след като Александър Македонски завладял евреите. Олтари, посветени на гръцко-римските богове, изпълваха градовете, а гърците и другите езичници, някои от тях фермери, отглеждаха прасета, съставляваха по-голямата част от населението. Отвратени както от идолопоклонство, така и от нечисти животни, евреите избягваха, доколкото им е възможно, този езически бряг. Още една причина за страх ги държеше далеч от града. Разказваха се смързяващи истории за диви мъже, полузверове, полудяволи, които бродяха по брега. Затова, когато учениците приближиха брега, се зачудиха защо Исус ги е насочил натам. но не дръзнаха да попитат човека, който бе смълчал бурята. Като благословение, светината на изгряващото слънце започна да озарява брега и спасителите и неговите придружители акостираха. Докато Андрей привързваше лодката, другите ученици последваха Исус и започнаха да събират съчки, за да накладат огън. След малко Натанаил спря и се огледа наоколо, усещайки вятъра. Правейки гримаса, той попита: «Каква е тази миризма?» Тома хъпливо му отговори: «Мислиш ли, че може да има нещо общо с онова стадо свине на хълма?» Но Натанаил имаше предвид друго. «Не, аз усетих миризмата на прасетата още преди това. Тази е различна.» Точно тогава ужасен писък прониза слуха на учениците. Когато се обърнаха по посока на ужасяващия звук, идващ от гробището, пред очите си видяха гледка, много по-ужасяваща от развилнялата се буря. От едно тъмно място, скрито сред гробовете, един гол човек, може би по-скоро див звяр, отколкото човешко същество, се отправи към тях, сякаш имаше намерение да ги разкъса на парчета. Сцепените ученици, с вече опънати до крайност нерви, след изживения ужас от бурята, инстинктивно изпуснаха съчките и хукнаха към лодката. Тласкайки обратно към морето, те скочиха в нея и започнаха да грибат бурно, пръскайки вода във всички посоки. Когато се отдалечиха на известно разстояние от брега, Андрей огледа всички изпитателно и забеляза, че Исус не беше с тях. Беше останал на брега. В бързината учениците бяха изоставили своя Господ, но този, който бе смълчал бурята, който бе посрещнал и победил Сатана в пустинята, не беше избягал от озверения безнуем. Учениците никой не бяха виждали по-отвратително създание. Остатъци от струшени вериги дрънчаха по китките и глезените му. Израненото му кървящо тяло бе покрито с рани, които той нарочно си бе направил с остати като бръснач камъни. Очите му блестяха при скичури дълга мазна изпластена коса с клончета и мръсотия. Ремжащата му уста бе пълна с пяна. Останало ли е нещо човешко в този човек? Се чуриха учениците от безопасното разстояние, на което се бяха отдалечили. Или демоните, които сега го бяха обладели, не бяха заличили напълно човешкото у него? Докато помрачения човек, скърцайки с зъби, се бе втурнал заплашително към техния Господ, той вдигна ръка към него по същия начин, както бе направил това в морето. И като че невидима стена се издигна между тях, охванати от демони, не успя да пристъпи по-нататък. Макар раздиран от ярост, той стоеше безпомощен пред Господа. Все пак, колкото изкривено да беше лицето на този видимо безнадежно луд човек, Исус можа да види проблясъка на умората в очите му. Преди още Исус да бе пристъпил по пясъчния бряг, ужасените дяволи знаеха за неговото приближаване. Те се страхуваха от вероятността скоро да бъдат изгонени от своя пленен домакин. И въпреки цялата омраза и страх, която носиха, някъде дълбоко в него все още слабо блещукаше искрицата на една душа. Колкото и малко да бяха остатъците от мисловни сили в този човек, той бе дочул отчаяния разговор на жестоките демони в главата си. От тях научи кой Исус и че със сигурност той е неговата последна надежда за спасение. Докато демоните ревяха, той се хвърли в нозете на Спасителя. Позата на поклонение на тази нещастна душа, която искаше да извика за спасение, смълча демоните в нея. Но дори тогава те го прекъснаха с висок вик: «Какво имаш с нас, ти, Исусе, Сине на Всевишния Бог? Умолявам те за Бога да не ме измъчваш.» Евангелие на Марко 5, глава 7 стих. Исус, винаги изпълнен желание да спасява окаяните, видя повече от опита на демоните да смълчат своя хазаин. Той погледна жадуващата душа, молеща за спасение. Точно както бурята бе откликнала незабавно на Исус, така и тялото на бедния човек започна буйно да се гърчи и извива, като че дозина котки се бореха в чувал. Дългата серия от спазми и конвулсии показваше, че разгневените демони не искаха да напуснат жертвата си без борба. Тогава Исус направи нещо, което никога не бе правил преди това, нито след това. Подозирайки, че самият Луцифер дирижираше тази битка, Исус зададе на демоните един въпрос: «Как ти е името?» Разбира се, този, който знае космите на главата ни и призовава безбройните звезди по име, знае имената на всички паднали ангели. Извличествен глас, чието тонове на божествен авторитет можеха да бъдат чути през водите, Исус заповяда: «Излез от човека, нечисти душе!» Един виещ звук, какъвто човек никога не би могъл да произведе, се изтръгна от гърлото на човека. Умножен от силата на 1000 духове, идваш като от дълбините на бездна, той смрази кръвта на учениците. Демонският отговор бе: «Името ми е легион, защото сме мнозина». Демоните, примирени вече със съдбата си, знаеха, че Исус ще ги изгони от тялото и ума на тяхната жертва. Знаеха, че авторитетът на Исусовото слово е върховен. Но в сърце раздирателната си жажда за самосъхранение се надяваха да го убедят да не ги хвърля в бездната на небитието. Със силен единодушен вой те помолиха: «Моля те, не ни хвърляй в бездната, нека влезем в прасетата». Без до брега, по височината, голямо стадо от 2000 свиня ровеше в гробището, търсейки храна. Те грухтяха и се валяха в мръсотията. Пазачите, които познаваха навиците на Лудия, все се опитваха да разберат къде се намира, за да стоят на безопасно разстояние от него. Днес те се бяха скрили, очаквайки окончателната развръзка на случващото се долу при езерото. Хвърляйки поглед първо към прасетата, след това и към човека пред него, Исус каза само една дума: «Излез!» При тази дума окаяният човек изпадна в последна мощна конвулсия и след това падна безсилен в нозете на своя избавител. Тогава ордата демони, която бе опустошила горкия човечец, върхлетя като вихрушка прасетата. Внезапно цялото стадо бе охванато от паника и някаква мъчителна болка. Гуртейки и пищейки с глух рев, те започнаха да тичат към стръмната скала, която се издигаше на езерото. Ужасените пазачи, скрити зад дърветата, сякаш търсейки закрила, не можеха да направят нищо, освен да наблюдават как тази самоубийствена лавина от животни се хвърля от скалата и пада в острите камъни във водата. След това всичко се успокои и утихна, с изключение на смаяните пазачи. Те застанаха предпазливо до ръба на скалата, за да видят кърво-червената вода. Гледаха, докато и последните няколко пасета потъннаха и изчезнаха под повърхността. Нито едно не оцеля. После пазачите насочиха погледите си към човека, от който се бяха изплашили, към този, който бе застанал пред тях. Наблюдаваха как Исус поведя спокойния вече човек към водата и го очисти. Видяха, че веригите, които някога го спъваха, сега по някакъв тайнствен начин бяха струшени и хвърлени на брега. Едва когато видяха как Исус сваля горната си дреха и загръща голите ремене на човека, разбраха, че демоните са излезли от него и са унищожили тяхното стадо. Ужасени и удивени, те избягаха в близките градове и села, за да разкажат за свръхестественото събитие, което бяха наблюдавали. Преди още утрото да настъпи окончателно, почти всички от областта вече се бяха събрали на малкия бряг, за да видят сами преобразения човек и неговия благодетел. Все още някакъв необясним страх ги спираше да се приближат по-близо. Затова стояха, зирайки се с удивление в техните посетители. Учениците отново бяха приближили лодката до брега и стояха с Исус, сериозно разговаряйки с доскоро обладани от демоните човек, все още облечен в дрехата на Исус. Човекът, който стоеше най-близо до него, сега беше с ума си. От очите му се стичаха сълзи на благодарност, оставайки бръзди по бузите му. В продължение на повече от час, срамежливите зрители се взираха в малката група, събрана около рибарската лодчица. Учениците винаги, на штрек, се чувстваха неудобно от заплашителните погледи на някои от хората сред тълпата. Те забелязаха, че дискусията между водачите на обществото ставаше все по-оживена. Макар да можеха да доловят само отчасти разменените помежду им думи, тъй като говореха на гръцки, скоро разбраха, че ръководителите бяха по-скоро смутени, отколкото благодарни. За тях икономическата катастрофа, причинена от смъртта на 2000 прасета, беше по-важна от спасението на човека, който всяваше страх от тях дълго време. Те гледаха с неверие, докато групичката, ръководители с известно смущение, се приближи до Исус и на развален арамейски отправи проста си молба: «Молим те да напуснеш нашата територия». Очите на учениците блеснаха от възмущение. Такова грубо и неблагодарно искане. В продължение на толкова години този луд човек бе мъчил и преследвал жителите в цялата област. И сега, когато вече нямаше от какво да се страхуват благодарение на намесата на Исус, вместо да му благодарят или да го поканят на банкет, за да почитат неговата сила, те го оскърбяваха по такъв начин. Болката, която изразяваше Исусовото лице, показваше неговото разочарование. Той не им възрази и не отправи никакъв укор към тях. Познавайки човешките сърца, Исус просто се изправи, изтупа праха от сандалите си и даде знак на учениците, че трябва да подготвят лодката за отплаване. Тогава човекът, когато бе освободил, човекът, който бе освободен от дяволската орда, се хвърли в нозете му и се вкопчи в глезените му. Помоли се: Господи, позволи ми да дойда с теб. С любов и нежност Исус му отговори: Върни се в твоя дом и кажи какви велики неща направи Бог за теб. Когато учениците, гребейки, удаличиха лодката от брега, този човек, свободният човек от областта Декапол, застана на брега и се взираше в Изкупителя, докато лодката изчезна напълно в далечния хоризонт. Приятелю, невероятната история, която току-що ви предложихме, е преразказ на вероятно най-драматичния и дълбок пример от писанието на пълното избавление, споделя Дък Бачелър. Тази история е катализатор на всичко друго. По няколко начина историята за Исусовата среща стои сякаш изолирана от всички други истории в Новия Завет. Тя е всъщност един микрокосмос на целия замисъл на изкуплението и илюстрира крайното и жестоко намерение на дявола спрямо човечеството в контраст с плана на любовта, който Бог е съставил за нашето бъдеще. Тя демонстрира по един смущаващ начин реалността на злите сили, които работят за да унищожат живота ни, но и показва как Господ може да ни спасява, независимо от това колко безнадежна ни изглежда дадена ситуация. Тя е удивителна изява на Божията сила да очиства и прощава на всеки мъж и жена, потънал в най-тъмните дълбини на греха. И накрая тя ни представя как Господ може да спаси цял един свят.
Тук е световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Вие слушайте адвентистское всемирно радио Голос
надежды. Adventist World Radio. The Voice of Hope.
Скъпи приятели, нашият адрес е град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, номер 22, звукозаписно студио.
А телефонът, на който може да ни позвоните, е 633 533, като кодът на град Пловдив е 032.
Скъпи приятели, в следващите минути ще поговорим за това как да пречупим цикъла на пристрастяване, ако в нашия живот има такова. Тоест, нашата тема е озаглавена контрол върху пристрастяването. Той знаеше, че е алкохолик. Открито си призна, че злоупотребява с алкохол. Но дали лечението си струваше? Добре, каза, ще се спазаря с вас. Ще идвам в продължение на 6 месеца. Ако ми помогнете да открия защо пия, ще спра. Отказах. Съжалявам. Не мога да работя с вас при тези условия. Ако продължавате да пиете, ще разрушите себе си и ще отмиете всеки успех, който бихте постигнал. Всякаква форма на значимо пристрастяване на травчив импулс или мания води до огромна разруха. Едно хипнотично послание звучи по 24 часа, защото пристрастяването е форма на дълбока себехипноза, заклинание, ако щете, може да го наречете, направено от преживявания, които са ни довели до там. За анорексичния то звучи така – все още не си достатъчно слаб. За този, който злоупотребява с вещества, то гласи – ти си нищо. Имаш нужда от още едно питие или още една доза. За работохолика напомня – докажи себе си, свърши и това. Първо човек трябва да си даде сметка къде се намира и да се помоли да излезе от тази хипнотична магия и по този начин да пречупи нейната циклична разрушителна схватка. Човек, оплетен в някакъв вид непрестанна пристрастенческа нужда, като част от процеса на възстановяване, трябва да мине поне за определен период от време на въздържание от факторът или поведението на пристрастяване. Когато дойдат хора с алкохолизъм като част от цялото тяхно съзависимо поведение, аз съм щастлив, че мога да работя с тях, но настоявам да спрат да пият, например, ако това е част от техния проблем. Ако имат нужда от хоспитализация или детоксикация, нека да е така. Научил съм, че само докато пристрастеният се въздържа, можем да работим заедно и да имаме добър напредък. Ако човекът продължава с пагубната си привичка, прекратявам срещите си. И отново ви предупреждавам, ако сте хванати в хватката на пристрастяването към алкохол или наркотици или каквато и да е химическа зависимост, тази привичка трябва да бъде пречупена. И за ваша безопасност това трябва да бъде направено най-добре под лекарско наблюдение. Самата нужда да спрете да пиете е изключително ясна сред цялото разнообразие от форми на пристрастяване. Хранителното разстройство трябва да бъде задържано. Сексуалното пристрастяване трябва да бъде спряно. Когато проблемът е явно пристрастяване, като например злоупотреба с вещества, линиите са ясно и твърдо очертани. Те стават размити, когато проблемът е жестоко съзависимо взаимоотношение. И въпреки това, силно съзависимото взаимоотношение е толкова тежко и унищожително, колкото и злоупотребата с вещества, е мнението на докторите Майер и Минард. Скъпи приятели, наистина това беше едно встъпление от двама психиатри, което да ни подготви за това какво да очакваме във връзка с нашите зависимости. Ще изследваме някои химически, емоционални и социални зависимости, за да открием кои са причините за тях, също така някои емоционални и духовни ключове за възстановяване и свобода. Да открием и стратегии за контрол над живота при израстването ни, а също какво да правим с слабостите, които ни надвиват и се повтарят непрекъснато. Ще търсим и как да открием нашето лично щастие и реализация, как да установим и запазим контрол над своя живот. Пристрастяването всъщност е силна зависимост от нещо материално или човек, или някакво поведение. То може да се породи от психологически или емоционални нужди. Често се свързва с проблеми от емоционално и физическо естество. Силата или удоволствието никога не продължават обаче вечно, когато са свързани с някаква зависимост. Вредата от друга страна може да бъде далеч по-голяма. Зависимостта е робство. Обещават им свобода, а те сами са роби на разврата, защото от каквото е победен някой на това и роб става, четем във 2 Петрово послание, 2 глава, 19 стих. Един от най-разрушителните резултати от зависимостите е загубата на свобода, която е една от основните ни нужди от друга страна. Зависимостите имат много агенти. Голямото разнообразие от агенти включва химични, емоционални и родствени принуди. Често има повече от един вид агент в опита страстта да ни пороби. Някои от тях са наркотици, алкохол, физически упражнения и физическо състояние, храна, перфекционизъм, секс, материализъм, обсебване да искаш да придобиваш все повече и повече, работа и успех, погълнатост от забавления, видео, компютри, филми, музика, контрол над ситуациите и хората, обсебване от физическата красота, козметика, тен, дрехи, козметична хирургия. Важно е да разберем обаче причините за зависимостите. Всеки от нас е или бивш, или настоящ, или бъдещ наркоман. Парите. Прекомерното харчене на пари, трупане на пари и хазарта е вид зависимост. Може да имаме зависимост към академични успехи и прекомерна интелектуалност или от някаква отровна връзка. Може да бъдем прекалено набожни или да изпадаме в религиозен фанатизъм. Може да сме хипохондрици или да имаме непрекъсната нужда от одобрение, желание да удовлетворим другите. Какъв е капанът на зависимостите? Ниското самочувствие често стартира пристрастяващите схеми за поведение. Негативното чувство за стойността ни може да бъде причинено от физическа, емоционална или сексуална злоупотреба, липса на любов, загуба на любим или на работа. Ние сме най-уязвими през незрелите оформящи характер години на детството. Ниското самочувствие може да предизвика чувство на изолация, самота и празнота. Различните теми, които коментираме с вас, ще ни сблъскат и с различни стратегии и умения как да се справим с предизвикателствата на всичко това. Понякога е изкушаващо да се търси бързо възстановяване под формата на бягство чрез алкохол или наркотици. Освобождението е само за кратко време и винаги е придружено със съжаление. Всеки пристрастен човек преживява огризение на съвестта, срам и самоомраза. Веднъж въвлечен в това, той попада в омагьосан кръг и е нужна наистина категорична намеса, за да се прекъсне убийственото поведение. И така, скъпи приятели, стигаме до въпроса как се води борбата с съществената зависимост. Най-драматичната от зависимостите е злоупотребата. Алкохолът и другите леки или твърди наркотици сякаш предлагат свобода на уязвимите хора. Вместо да отговори обаче на емоционалните нужди на човека, дрогата може да ни въвлече в кръга на зависимостите или алкохола, и не само може, но ни въвличат всички тези неща, а този кръг на зависимостите наистина е опасен и деструктивен. Всъщност, всички зависимости са вредни, но най-смъртоносната и най-опасната включва съществената злоупотреба, казват докторите Минирт и Майер. Ето някои предупредителни знаци, че се сблъскваме с съществена зависимост. Първо, влошават се семейните отношения. Човекът се отдръпва от семейните дейности и отговорности. Освен това, става безотговорен в кариерата си, в качеството на работата, която върши всеки ден. Наблюдават се отрицателни промени в личността, включително равнодушие, депресия, нервност, приказливост или склонност да се лъже. Променят се и навиците за спане. Страда зависимия от безсъние или пък спи прекалено много до късно, спи през цялото си свободно време, усамотява се. Има законови и морални проблеми. Кражби от дома, джебчийство, вандализъм. Свещеното писание ни предупреждава: виното е присмивател и спиртното питие е крамолник, и който се увлича от тях е неблагоразумен. Притчи, 20 глава, 1 стих. Как се лекува така наречената съществена зависимост? Зависимостта трябва да бъде определена и опозната. Ако твърдите наркотици са включени, съществената зависимост се нуждае от подкрепата на приятели и професионалната помощ от терапевт. Вторият етап от лечението включва детоксикация. Необходимо е да се премахне вредното вещество от тялото. Медицинското наблюдение е нужно, когато трябва да се справиш с твърдите наркотици. Опасно е да се опиташ да се справиш сам. Има риск от гърчове и дори от най-лошото – смърт. И третият етап от лечението е възстановяването. Получаването на подкрепа и професионална помощ са жизнено важни. Съществената зависимост има нужда от помощ, за да поемеш контрол над живота си веднъж завинаги. Ето някои предложения за тези, които страдат от съществена зависимост. Те се нуждаят от професионален съвет. Могат да участват в семейна или групова терапия. Могат да се включат в терапия или програми за лечение чрез болници и клиники. Или пък да участват във възстановителни програми от алкохол и наркотици, или пък в програми за управление на живота. Много съществено пристрастени хора са открили, че често в техните моменти на отчаяние истинска утеха им носи молитвата. Всъщност, тук е най-важен личният избор и как се отнасяме към възможността за израстване, която съществува във всеки един от нас. А Господ е обещал, че ще ни послуша, когато го призовем в деня на своята неволя, в 86-ти псалм, 7 стих. А 46-ти псалм, 1 стих, ни уверява: Бог е нам прибежище и сила, винаги изпита на помощ в напасти. Нека да се спрем на някои други видове зависимост. Една от тях е работохолизма. Това е силна зависимост към работа, бизнес или дори към някакво хоби. Ще забележите, че писанията посочват нуждата от сдържан и балансиран живот. Не се старай да придобиеш богатство, ни съветва Притчи, 23 глава, 4 стих. Остави се от тая мисъл. Работохолизмът е небалансиран живот. Не така очевидно, както при съществената зависимост, която включва наркотици, алкохол, някакви по-твърди вещества, вредни за нас. Макар че не е толкова очевидно, както при нея, работохолизмът започва по същия начин, с ниско самочувствие, но също така е и много вреден, нанася поражение върху личността и отношенията с течение на времето. Работохолизмът е механизъм за бягство от емоционалната болка. Може да се маскира като прилежен ангажимент или изискваща работа програма. Работохолизмът често се използва като бариера да се държат другите на разстояние. Това е начин да избягваш, да се отнасяш открито и честно в връзките и отношенията си. Каква е обаче разликата между благотворната прилежна усилена работа и работохолизма? В Еклисиаст 2 глава 17 стих Соломон ни казва: «Намразих живота, защото тежки ми се видяха делата, които остават под слънцето, понеже всичко това е суета и гонене на вятър». Той е намразил живота, забележете, защото са му се видели тежки делата. Можете ли да помислите върху факторите, които правят живота и нашата работа положителни или отрицателни? И какво ни дава смисъл в нещата, които правим? Друга, на пръв поглед безобидна зависимост е перфекционизмът. Той също може да нанесе много вреди. Свързан е с работохолизма като цяло и по някакъв начин има голямо съвпадение на симптоми и причинни фактори между работохолизма и перфекционизма. Перфекционистът може да бъде много взискателен човек, съпруг, партньор или шеф, който се опитва да наложи своите невъзможни стандарти в живота на другите хора. Перфекционистът не е точно човекът, който се бори за съвършенство, а съвършенството е една от оборотните думи в корпоративния менеджмент и модерните мотивационни концепции. Преследването на съвършенството показва позитивна самооценка и емоционална стабилност, а перфекционизмът се насочва в обратната посока. Може да се открие наистина тънка разлика между това да правиш нещата по най-добрия начин, да ги изпипваш до съвършенство, и поведението, което е обсебено от перфекционизма. Съвършенството се бори за най-доброто, а перфекционизмът се бори за невъзможен идеал. Съвършенството е реалистично, а перфекционизмът е идеалистичен. Съвършенството казва «аз искам», а перфекционизмът казва «аз трябва или длъжен съм». Съвършенството отправя молби. Перфекционизмът отправя искания. Съвършенството желае успех. Перфекционизмът се страхува от неуспех. Съвършенството се фокусира върху процеса. Перфекционизмът се фокусира върху продукта. Съвършенството е свободно да преследва своите цели, а перфекционизмът е обсебен от тях. При съвършенството човекът се приема такъв какъвто е, а при перфекционизма човекът се осъжда сам за това, което представлява. Перфекционистите се съсредоточават върху това, което е желателно да бъде, върху това, което другите хора би трябвало да направят, върху това, което те трябва да направят. Поставят си цели, които са невъзможни за постигане, гневят се, когато не могат да изпълнят невъзможните си искания, които са наложили и към себе си, и към другите. Техните взискателни желания всъщност преграждат пъти им за изпълнение на поставената задача. Те са погълнати от правила, заповеди, графици и детайли. Скъпи приятели, изследвайте живота си и се запитайте, балансиран ли е той? Чувствам ли се пълноценен? Радвам ли се на предизвикателството да преследвам своите цели? И така ще разберете дали не сте обсебени от перфекционизма. Преминаваме нататък в коментар на съзависимостта. Ние и друг път сме говорили върху тази тема. Нека припомня, че съзависимостта е зависимост от хора, поведение или неща. Тя се основава на мита, че нашето щастие зависи от друг човек, като например съпруг или романтичен партньор. Тъй като в съзависимостта се съдържа заблуда, че животът е безсмислен без другия човек, то човекът, който страда от това, има нуждата да контролира нещата. Обсебващата, контролираща схема на поведение е най-важната за начина, по който зависимите хора действат или мислят. Съзависимостта може да се представя като защита, като той или тя задушава или доминира на другия човек. Тъжните резултати са вина, срам и разрив. Излекуването, възстановяването и съществуващият растеж започват с разбирането и признаването на нашата нужда. Причината за обсебването на личността, което характеризира работохолика, перфекциониста и съзависимият, може да бъде изключително критичната и негативна среда в детството. Може да бъде някаква сексуална или физическа злоупотреба, отхвърляне или липса на любов, особено през младежките години. Чувствате ли, че имате някои от тези нужди? Чувство на недостатъчност, ниско самочувствие, да не се чувствате значими, да съществува непрекъснато напрежение, свързано с вина или гняв, да се чувствате непълноценни, да се чувствате в изолация или пък да се чувствате самотни, да сте неуверени в стойността си като човек и да мислите, че всъщност нямате истинска цел в живота. Ужасният позор държи семействата заключени в разрива, често за поколение напред, казва Арон Хенслин в своята книга «Пътят извън пустинята». Скъпи приятели, наистина е важно да осъзнаем един проблем, за да може той да се разреши не само с усилията на нашата воля, това като цяло е извън възможностите ни, колкото и да е силна волята в нас, но за да знаем и какво да бъде съдържанието на нашия вик към небето. Всичко, което казахме до тук, е свързано с нашите навици, добри или лоши. Навикът е твоят постоянен спътник, това е твоят най-голям помощник или най-тежкият ти товар. Той ще те бутне напред или ще те повлече надолу към провал. Той ще е напълно на твое разположение. За половината от нещата, които правиш, трябва да се обърнеш към него. За да ги направиш бързо и точно, също е необходима помощта на навик. Той е лесно контролируем, но трябва да бъдеш твърд към него. Трябва да му покажеш точно как искаш нещо да се направи и след няколко урока той ще го прави автоматично. Той ти е слуга. И е бил слуга на всички велики хора. Но уви, също така и на всички неуспехи. Тези, които са велики, той ги е направил такива. Тези, които са се провалили, той също е участвал в това. Не е машина сам по себе си, въпреки че работи с цялата точност на машина и с цялата интелигентност на човек. Може да го използва за печалба или за погибел, за него е без значение. Можеш да го вземеш, да го обучиш, да бъдеш твърд с него и той ще постави света в краката ти. В обратния случай ще те унищожи. Докато осъзнаваме фундаменталната важност на навиците ни, често откриваме, че старите негативни и унищожителни модели на поведение всъщност се променят много трудно. Имате ли негативни навици, които ви изглеждат трудни за промяна или отстраняване? Важно е да проучите духовните измерения на разбирането на нашия капацитет и сила, да направим такъв избор, който наистина да има силата да промени живота ни. Окуражаващо е да видите как Библията изразява важността, процеса и предизвикателството за истинска промяна. Понеже сте чули да съблечете стария човек, който тлее в измамни страсти и да се подновявате от обитаващия във вашия ум дух и да се облечете в новия човек, ни казва Ефесяни 4 глава, 21 до 24 стих. Писанието ни казва да изоставим лошите навици, като променим начина на мислене. Също така Библията ни казва да изоставим старото аз заедно с неговите дела и да се облечем в ново аз. Не се лъжете един друг, понеже сте съблекли вече стария човек с делата му и сте се облекли в новия. Колосяни 3 глава, 9 и 10 стихове. Павел, авторът на тези изказвания, стъпва здраво на земята, обаче в 7 глава на Римляни открива, че той прави старите неща, въпреки че не иска да ги прави, и казва: не мога да си помогна. Защото не знае какво правя, понеже не върша това, което искам, но онова, което мрази, не го върша. Обаче, ако върша това, което не искам, съгласен съм с закона, че е добър. За това не аз сега върша това, но грехът, който живее в мен. Някога чувствали ли сте се по този начин? Обезкуражен, победен и готов да се откаже. Поемете контрол върху живота си, а това означава да изберете да поемете нова посока, да придобиете нови навици. Старите навици обаче не могат да се отстранят изцяло. Понякога сме изкушени да се върнем към тях. Павел описва това като война между старото и новото естество. Старото и новото аз. Някога чувствали ли сте се сякаш се води война вътре във вас? Мнозина са изненадани да открият, че не са сами. Вътрешният конфликт е широко разпространен. Той е универсален. Но не се отчаивайте. Законите на промяна и израстване са валидни за всички нас. 12-те стъпки на Дружеството на анонимните алкохолици, както ще ви ги представим сега, допълват това, което искахме да ви кажем относно контрола над живота, който всеки от нас трябва да поеме. Ето каква е тази изпитана стратегия. Първо, приемаме, че сме безсилни пред лошия навик. Да приемем, че това е алкохол, че животът ни е станал неуправляем. Второ, повярвайте, че сила по-голяма от нашата би могла да ни възстанови до трезвеност. Трето, вземете решение да насочите волята и живота си към грижата на Бога, какъвто разбрахме, че е Той. Четвърто, изследвайте и направете смела морална проверка на себе си. Пето, като приемете Бога, себе си и другите човешки същества, ще откриете точното естество на нашите беззакония. Шесто, бъдете напълно готови да позволите на Бог да премахне всички тези недостатъци на характера. Седмо, смирено го помолете да отстрани вашите слабости. Осмо, направете списък с всички хора, които сте наранили, и пожелайте да поправите поведението си към тях. Девето, поправете поведението си директно пред тези хора, когато е възможно, освен ако това би наранило тях или други хора. Десето, продължавайте да правите проверка на себе си и когато сгрешите, незабавно го признайте. 11. Стремете се чрез молитва и размисъл да подобрите съзнателната си връзка с Бога, какъвто разбрахме, че е Той, като се молите само за познаване на Неговата воля и сила, за да извърши Той това във вас. Дружеството на анонимните алкохолици, скъпи приятели, основано през 1930 година. 12-те стъпки са развити като стратегия за възстановяване на алкохолици. Те са имали силно влияние върху живота на милиони хора. Тези 12 стъпки са основата на модерното движение за възстановяване. Те са пътят за възстановяване от зависимости, като се започне от кокаина и се стигне до прияждането, пазаруването или пристрастяването към секса. Скъпи приятели, хората откриват надежда и освобождение от техните зависимости чрез тези стъпки. Ако вие осъзнавате, че имате някакъв проблем, може да се доверите на Бога и на съветите, които получихте, да поемете истински контрол над своя живот и да се насочите към избора, който действително може да го промени.
Дълго се лута в моите дни безгрижни, падах и ставах в пътя си тъй неосмислен. Но когато срещнах татко мой, твоя син, все се
Приятели, вие бяхте на вълните на Световното адвентно радио Гласът на надеждата.
Очакваме вашите писма с мнения, препоръки и въпроси на адрес.
Град Пловдив, пощенски код 4000, улица Антим 1, 22. Звукозаписно студио.